Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi baeza na mdoto, tolobala mingi na medecine, muto azomela masanga, ezolia te, aobela foie, cirrhose. Utazome la masanga ya azuli ya mingi ya ombe la pankrea. Haya waneza ba neto kubana wapoto ba sersyon moro medikal o yore permetarabiso to oriente ba baka. Men na pratik kouwa sa pwese eko sekipeche pe. Utazome la ombe la karo neto wa bon vie meur chak jou na ba restoran ma usange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba ombe bele ka. Ba o ba ebe la ramasange bele ba liya ramuke ba o wana mingi mingi fois n'a pas on est touché. Mais pour voyez parce que alcool et tout ça quand la fois n'a pas et tout ça va la partie de l'autre n'a motema n'a butu et ainsi de suite. Mais de façon par rapport à la question tout mina la repression y a non les voilà.
Docteur Nabi que ba mingi bazola ndabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanze la moku se po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko yebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya mpo ba on bazo be rendre la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Eh bien durée pe ya ya ko durée pe pour cirrhose et ça la manan na ndota moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc nega ba lobin zela mon cousin zela mon cousin zape na na quick tout comme pe na
na ko bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un sale bambou de belé. Ou un malade est installé. Mais on a zone, il y a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fwa to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya est la cause directe de la cirrhose du foie. Mais elle va tomber dans le poteau facteur de risque. Donc, elle a une situation moko où elle peut prédisposer moutou, qu'on permette que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie ben na cancer du foie. La ndenge makaya eza yebani ke makaya poumon et peut être cancer de poumon. Makaya et peut être cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique azome la pe makaya facilement a vous développer complication moko ben na cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que moutoazo melango eza mabe, to aza déjà na cirrhose. Pour facilement, il va bendere, il va memaye na ba na complication na cancer de foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki fat-